apokalipse.
Thank you.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, talasima ste Radio Svetigore, pjesmom Home Computer grupe Kraftwerk započeli smo emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ova emisija posvećena je ruskim novomučenicima. Danas je naš gost Aleksandar Kostić, a čitat ćemo odlomke iz knjiga Rusija u provali Aleksandra Solženjicina i Rusija i svjetska katastrofa Igora Šafarevića. Na kraju ćete čuti prevod pjesme Heroes sa istoimenog albuma Davida Bowie-a.
Я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою, а курок под платформы черти с чем напополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было нечего украсть. Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только бы не упасть. Было здесь дофига голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации и слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком. Но наш народ врагов своих разбил, и можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает бригадмил. Я скажу вам ласково, граждане с повязками, в душу ко мне лапами не лезь. Про жизнь вашу личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС.
iz knjige Rusija u provali Aleksandra Solženjicina čućete dio Ošamućena Rusija i Zapad. Krajem 80. godina na našu prestoničku inteligenciju razbilo se internacionalno ushićenje koje samo što nije prevazišlo i same rane boljševika. Ruski liberali i radikal demokrate bili su svjesni. Razara se oduvijek i zauvijek. Najsrećnija era na našoj planeti. Sada će svim njenim stanovnicima i svim državnim funkcionerima ovladati opšte ljudska vrijednost koju ćemo svi zajedno morati da služimo. Zato je bilo koja čvrsta spoljna politika Rusije, imperializam ili apsurd, čvrsta vlast u Rusiji tiranija. Tako se i naša percepcija Sjedinjenih Američkih Država i opravdana predstava o američkom narodu kao veoma darežljivom neosnovano prenosila i na vašingtonsku vladu. Egoistički proračunatu, kao i svako normalno društveno rukovodstvo, a u posebnim uslovima posle kraha sovjetskog rivala, sve više opredijeljeno da kao imperija kontroliše cijelu planetu. Internacionalno ushićenje, novo mišljenje, je ovog puta sasvim sigurno stvoreno i djelovanjem Gorbačovog rukovodstva. Prinuđen da ostavi na miru zemlje istočne Europe, Gorbačov okružen uraganom zapadnog oduševljenja i pohvala i s njim Ševarnadze, jedan od doskorašnjih vođa pokrajinskog KGB-a, sad svjetski diplomata, nisu se sjetili da zatraže od zapadnih partnera da pismenim ugovorom potvrde njihove dotadašnje usmene dogovore. Prema svjedočenjima Primakova iz 1990. i 1991. i Meteran, i Major, i Baker nestrpljivo su očekivali povlačenje sovjetske vojske, zajedno su obećali da se NATO neće širiti na ni stopu na istok i da nijednu zemlju članicu Varšavskog pakta neće primiti u NATO. Ali Gorbačov nije imao hrabrosti da traži da se na to pismeno obavežu. Na sličan način, Americi je 1990. godine poklonjena i druga Aljaska. Besmisleni ustupak Gorbačova i Ševarnadzea, 40.000 km Beringovog mora. Podvodni greben bogat ribom, naftom i gasom. Iz knjige Rusija u provali, Ošamućena Rusija i Zapad je naslovljen jedan dio, mi čitamo nastavak. Prirodno je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država decenijama željela poraz i raspad Sovjetskog saveza. Ali u našoj zemlji je malo kome poznat zakon PL 8690 Američkog kongresa donijet 1959. godine. On je dopirao do naših ušiju kroz zaglušnu buku emisija s radio stanica, kao što je svakodnevna optimistička nedelja pokorenih nacija. Nama su tobože obećali izbavljenje ispod komunističke čizme. Svima, pa ipak ne svima, među ugnjetene nacije nisu ubrojali Ruse. Naprotiv, zakon je jasno odredio kao porobljivače, među njima i Kine i Tibeta, ne svjetski komunizam, već Rusiju, Ruse. I u nizu protiv ruskih izjava tih istih, ženskih, Kissingera i sličnik, ovaj zakon otvoreno upućuje Ameriku ne protiv komunizma, već protiv Rusije. On je i sada na snazi. Nije ga kongres povukao. Greškom. On nikako. I 1997. godine Sjedinjene Američke Države su također obilježile nedelju porobljenih nacija od strane Rusa. To se ne može nazvati zaboravnošću. Ispravnije je reći da je to zadatak za sutra. Thank you. istorija njenog djelovanja obiluje sličnim primjerima. U godinama Čečenskog rata. Čečenska radio stanica otvoreno neprijateljska prema ruskoj državi. Polovina informacijone emisije u potpunosti se sastojala od čečenskih argumenata i propagande. I to se ponavljalo nekoliko puta dnevno. A mi, u neograničenoj velikodušnosti, naš predsjednik je, primajući američkog 14. januara 1994. godine, podigao zdravicu za zajedničku rusko-američku revoluciju. Zajedničku? Znači, mi se unaprijed obavezujemo da se ruski interesi neće razlikovati od američkih. Poslednji dio iz knjige Rusija u provali Aleksandra Solženjicina iz četvrtog dijela Ošamućena Rusija i Zapad. Međutim, i u sadašnjim smanjenim granicama, Rusija je ekonomski sama sebi dovoljna i naš nagon da molimo inostrane investitore proističe iz našeg najgoreg duhovnog pada i očajanja. Inostrane investicije su dopustive i mogu biti korisne samo ako je sigurno zaštićena državna proizvodnja i ako postoji ozbiljan zakon o izvozu kapitala i poluproizvoda. Uključivanje u međunarodni svijet financija uvlači nas slabe i tuđe financijske krize koje bismo inače izbjegli. U ekonomskoj sferi mi smo bez probe i opasnom brzinom pohrlili da usvajamo zapadni način života. Ali to je nedostižno. Tuđ način života nemoguće je kopirati. Bolešću se ne može preporoditi. Preporod mora da potekne iz tradicije zemlje. Kao u poslovici. Svoju bolest ne možeš liječiti tuđim lijekovima. Na put koji se ne razlikuje od zapadnog, Rusija svejedno neće izaći nikada. Ne treba se brinuti.
Apokalipse, djeca otkrivenja, govoreći o Rusiji i o medijima, zapadnim medijima za Rusiju, Aleksandar D. Kostić, poznati nama već autor Polja snova i redovni saradnik Radija Svetigora. Aleksandar, dobrodošao, dugo te nije bilo.
Bolje vas našao.
Lijepo te čuti, mada malo je tema neobičajna da govorimo o slici koju Rusija ima u pop kulturi, u drugoj polovini 20. vijeka. I danas govorimo u stvari o tome kako su ovo utjecaju zapadnih medija na Rusiju, što sad nije toliko bitno. Ako se ne prisjetimo one čuvene priče kako je glavni hit 70. godina u Rusiji bila July Morning od Juraja Hit. Jeste. Jer pošto je kod njih hit roman Tihi Don od 2000 stranica, onda je hit pjesma morala da ima najmanje 12 minuta.
Pa normalno, mada mislim u 70. je mnogo gde hit bio duži od uobičajena 3-3,5 minuta.
Tako jeste.
Da nije to, mislim, nije do kraja ilustracija te, jel da, neke grandomansko opširne crte koje bi mogli da pripišemo Rusima kao konzumentima popularne kulture.
Da, u stvari mislim da nama tek prestoji jedno istraživanje tog njihovog prelaska od sovjetske te programirane kulture na ovu sada programiranu.
Da, na totalno potrošačku.
Da, to je vjerovatno da je njihova pop scena sada, ako ništa, ono sociološki ili analitički vrlo zanimljiva.
Da, mada mislim, moram da priznam da ne znam dovoljno o njoj. Jedno vrijeme smo mi imali priliku, makar ovdje u Beogradu, da s vremena na vrijeme gledamo nekakve top liste njihovih, jel da, najutjecajnijih tih elektronskih medija u smislu rock'n'rolla ili te neke muzike koje bi mogla da se nazove popularnom muzikom. To moram da priznam da se ništa nije razlikovalo od onoga što inače možemo da vidimo na tim pop listama kod nas, znači neka kombinacija nekog sakatog repa koji je na nekoj mešavini ruskog i engleskog s jedne strane, onda ne znam, nekakav dance koji liči dosta na ovo što se radi kod nas, sve u svemu nešto što mislim da jedno može da preživi i ona 3-4 minuta prostora što zauzme u trenutku emitovanja spota
i zaboravlja se ubrzanim tempom.
Tako.
Svakako da je malo drugačija stvar sigurno kada se radi o filmu, jer tu Rusi imaju mnogo više šta da kažu.
Pa istina je, mada meni se, s obzirom na to što pre svega ne ubrajam sebe u neke izuzetne poznavaoce moderne ruske kinematografije, kako zbog toga što mislim da bi bio dobar poznavalac, moram mnogo bolje da poznajem materiju od ovog, od ove situacije u kojoj se mi nalazimo, gdje vidimo, ne znam, možda neka 3-4 ruska filma godišnje u vrhu, pogotovo 90. godine. Tako da teško je govoriti u nekim definitivnim sudovima o stanju njihovoj kinematografiji u ovom trenutku, ali neke od tih egzemplarnih dela ili onih koje imaju najbolju prođu na zapadnom tržištu, potud i na našem, ako bismo zahvaljujući njima ili kroz njih pokušavali da sudimo, onda tu možemo dođemo do nekih zaključaka kakve god oni bili. Pre svega interesantno je da Rusi, za razliku od drugih istočno evropskih država, nacija, kako god to nazvali, su imali ogroman uticaj na razvoj kinematografije, a s druge strane prilično mali broj reditelja i drugih stvaralaca koji su uspeli da razviju neke značajnije karijere kao emigranti, dakle pre svega u Hollywoodu i na zapadu.
Da, Končalovski.
To se ponavlja iz generacije u generaciju, a u ovoj generaciji koja je sad aktivna, praktično ja ne mogu da se sjetim sem Končalovskog nijednog reditelja koji ima tu neku ozbiljnu promociju u Americi, a i njegova sudbina je onako krajnje
gore dole
i neodređena.
Da,
ja na primjer ne znam šta on radi u posljednjih 4-5 godina.
Da, ono po čemu ga se sjećamo, to je onaj film sa Nasti Kinski, ako se ne varam.
Jeste, Marin Ljubavnici.
Jeste, koji je opet bio vezan za Srbe.
Tako je. I pre toga je imao onaj pomahnitali voz u kom je nešto pokušavao nekakav sinopsis koji je još pokojni Kurosawa razvio da pretvori u ozbiljan akcioni film hollywoodski. To baš nije naročito uspevalo i bilo je posle toga sigurno baš jedan ili dva filma koje smo na ovaj ili onaj način uspeli da vidimo ovde, ali skoro ništa. S druge strane, ako uzmemo nekog od ono ozbiljno visoko kotiranih
ruskih
reditelja u ovom trenutku ili recimo u 90. godinama, kakav je brat Končalovskog, jel da, Nikita Mihalkov?
Da, ili kakav je recimo bio u 80. Tarkovski?
Ili kakav je bio dok nije umro Tarkovski. Jako je teško govoriti šta se tu zapravo dešava, jer na slučaju Mihalkova, koji je nekako najbliži očima neruskih gledalaca, ja imam utisak da on luta od prilike do prilike. I da, bez obzira na to što je nekako stekao priličnu svetsku, globalnu afirmaciju kroz onaj niz filmova tamo iz kasnih 80-ih i ranih 90-ih, kakve su, ne znam, Oči čarne, onda ovaj njegov sledeći film koji je bio jednako zanimljiv, Varljivo sunce.
Da, Varljivo sunce.
Onda, ima sigurno, mislim, tu još jedan naslov koji je onako bio dosta zapažen svuda, gde se prikazuje u svetu, odjedan put u situaciju koja je došao, odnosno u trenutku u kojem je došao pred sama vrata, ono, najozbiljnije mega budžetske promocije, on nam je ponudio jedan film koji, ja moram da priznam, mada sam ga gledao pre 6-7 meseci, dakle malo su mi slike prestale da budu sveže, mislim, na Sibirskog Berberina, koji mislim da ne znači apsolutno ni tržištu na koje treba ozbiljno da se plasira, znači onom koje nije rusko, a finansijski je bogato, a ni sredini iz koje je proistekao, jer kada pogledate produkcijne kredite tog filma, taj film nema nikakve veze sa Amerikom, znači to je pre svega ruski novac i nešto novca iz ovih finansijski solventnih zapadnoevropskih zemalja, Italija, Francuska i ovo ono. Vi vidite da je to jedna krajnje ambiciozna i onako skoro, da se usudim da upotrebi tu reč, grandomanska produkcija, ali koja je bez obzira na sve pokušala da ostane usko povezana sa Rusijom i sa nekakvim duhovnim nasleđem koje pripada tom prostoru, i kada se to izmešalo, moj utisak je da se nije dobilo ništa.
Meni se jako dobra analogija čine recimo romani Aleksandra Solženjicina. Recimo ako uzmeš jedan kako bi još u prvom krugu pakla, koji se pojavio recimo negdje 50. i 60. godina, koji se bavi, ne znam, gulagom i ne znam čime. To ovako izvana izgleda, tema je vrlo ruska, sovjetska, svakako je interesantna za zapadni svijet. Međutim, na drugoj strani, ako pogledaš recimo poetiku tog romana, on je u stvari mnogo bliži Normanu Mailerovu o načinu pisanja, nego recimo Dostojevskom i Tolstoju. Tako da je u stvari došlo do jedne mješavine u kojoj se baš ne zna šta je šta.
Pa da, ja sam pišući o Sibirskom Berberinu upravo to pokušao i da kažem. Mislim, one ljudi i pre svega bioskopski gledalci koji se malo bolje sećaju karijere Nikite Mihalkova tamo gde, onih vremena kad je on počinjao, znači neke rane 70. On je bio prilično, ja se sećam onako kroz maglu, ali vidim da knjige potvrđuju taj moj stav, on je bio jedna vrsta reditelja koja je pokušavala već tada da se integriše nekako i poetski i stilski u glavne struje u evropskom i svetskom filmu onoga vremena, tako da njegova prva dva filma dosta podsjećaju, naravno užasno uslovno rečeno, na ono na estetiku špageti westerna. Kasnije on tu orijentaciju nekako gurnu u stranu i zaboravio je ili je shvatio da ona nije baš toliko korisna koliko mu se tada u toj nekoj, tom nekom mladom i nevinom dobu činilo, pa je krenuo da pravi nekako drugčije filmove koji su pre svega obeleženi jednom kamernom i onako dosta ideologizovanom dramatičnošću sa ozbiljnom interesom za karaktere i za neke strašno ljudske situacije, dakle nešto što bismo mogli nazvati dugom ruskog razumevanja sveta ili ruske poetike. A ovde sad u Sibirskom Berberinu, dakle u situaciji u kojoj treba napraviti kompromise sa tržištem kom se obraćaš i kulturom iz koje potičeš, to je počelo da biva nešto drugačije, odnosno ja imam utisak da se on u tom stilskom smislu da pokuša da se vrati tim početcima svoje karijere, i mi su dobili jedan onako prilično nevešto ili trapavo sklepan film koji izgleda zaista grandiozno, ali negde u pozadini ima taj jedan dizajn karakterističan za međunarodne koprodukcije tamo s kraja 60-ih i početka 70-ih, znači malo derutno izgleda, a opet...
Nemoj reći samo kao Vinetu.
Pa recimo, mislim, i sam si gledao film, prema tome možeš da proceniš, ali u vremenu u kom spektakli zaista izgledaju futuristički, fantastično dizajnirani, njegov film ima neki taj arhaičan izgled koji mislim da nije nameran. Dakle,
da, nije stilsko sredstvo.
Tako je, nego je posljedica jedne neurednosti na planu produkcije, ideja, redit, kada se sve ispomešalo.
Otprilike kao da bi neko sad sjeo da napiše roman Toka svijesti i to smatrao vrlo značajnim pomaknućem u romanu.
Apsolutno, apsolutno. Ali mislim da ono što je najvažnije u ovom našem razgovoru nije toliko vezano, jer ja zaista ne vjerujem da kinematografiju treba ceniti po tome kako ona izgleda, nego po onome šta ona pokušava da nam kaže. U tom smislu, taj neki, to neko Mihalkovljevo potpuno legitimno nastojanje da pokuša da ponudi jednu onako epsku ili kao što vole da kažu filmski teoretičari fresku tog vremena zalaska Ruske imperije i njenog konačnog pada, mislim da on nije uspeo da većini zainteresovanih konzumenata neruskih kaže bilo šta novo ili bilo šta umetnički zaista relevantno. To je naprosto na kraju ispao jedan film koji se strašno muči i sa svojom osnovnom pričom, znači sa tom velikom i tragičnom ljubavnom pričom i sa ambijentacijom koju je odabrao, a boga mi i sa idejama i sa stilskim rješenjima za koje se zalagao.
Da, mada s druge strane imamo interesantnu pojavu, dakle, da je ruski car kao lik vrlo interesan, zanimljiv lik očigledno za, u jednom segmentu zapadne kulture u drugoj polovini ovog vijeka. Ako smijem da te prisjetim da recimo u Sympathy for Devil Stonesa, na ključnom mjestu se kaže, ne znam, ja sam ubio cara i njegove služitelje, ne znam, Anastasija je vrištala od bola. Znači, pazi, u jednoj od ključnih pjesama Stonesa opet ključno mjesto zauzima ubistvo ruskog cara, što je ovako vrlo neobična stvar.
Pa da, samo što, mislim,
kako čini mi se da je bio jedan...
Sympathy for the Devil je napisan negde...
68.
Krajem 60. godina, to sam upravo teo da kažem, kada je svet još bio prilično bipolarno određen i kada je to imalo jedan sasvim drugi kontekst u kom je svako pozivanje na određene ikone ruske kulture ili ruske istorije imalo pretpostavljen jedan buntovnički potekst u samom startu.
Da, danas, u stvari prenoslo se na Sovjetiju.
Da, da. A danas na to možemo da gledamo, ne znam ja na koji način, pre svega tekovine najvažnijeg događaja u ruskoj istoriji u 20. veku, dakle oktobarske revolucije su se toliko potrošile i toliko su devalvirane da verovatno više ne znače ništa ili znače malo toga, naročito u smislu popularne kulture.
Da, svakako.
S druge strane, svet koji više ne počiva na toj hladnoratkovskoj podeljenosti na dva tabora, već uživa u jednom drugom i mislim još katastrofalnijem jedinstvu, nema više verovatno ni interesa dovoljno za to. Ja mislim da u stvari da, car i uopšte svi ti, sve te bitne karakteristike koje možemo da povežemo sa ruskom kulturom i istorijom ovovekovnom, u ovom trenutku mi deluju kao nešto što se poteže samo u onom najegzotičnijem smislu. Dakle, da, kao kad vam nude posljednjeg kineskog cara, tako vam sad nude i posljednjeg ruskog cara,
da,
a ne interesuje ih baš previše šta stoji iza toga.
Da, pa to je već pluskvamperfekat. Mislim, spada otprilike u isti nivo sa Eldoradom.
Tako je.
Da, jedna od mitskih priča nekad utkanih u tkivo zapadne civilizacije u suštini. Mislim, i odakle se kad tad vadi za neku potrebu.
Apsolutno.
Aleksandra, evo da završavamo polako ovu našu priču o Rusima. Oni su sigurno jedan izvor nečeg, kako bi rekao, od njih se nešto očekuje u tom masovnom kulturnom svijetu, to je nesumnjivo, jer mislim zbog onih ogromnih darova koje imaju.
Naravno, ja mislim da je to sasvim izvesno, nego je samo problem u tome što svet ovakav kakav on jeste u ovom trenutku, naravno će uvek ili dosta dugo još zavisiti od onoga što se nama kao konzumentima ili primačima tih poruka nudi kroz medije masovne komunikacije. U tom smislu uvek dobijemo samo vrh ledenog brega, odnosno ono što je na finansijskom tržištu najunosnije. kasnije. Ja postavljam da u nekom
čošku, da,
alternativnim strujenjima u ruskoj kulturi i u ruskoj popularnoj kulturi verovatno ima toliko vrednih stvari o kojima bi bilo vredno razgovarati nedeljama i mesecima, ali nažalost mi ih ne poznajemo i u tom smislu je i njihov hendikep, a i naš hendikep.
Da, samo mislim da ćemo,
da je nemoguće da jedna tako ogromna i duhovno i civilizacijski bogata i tradicionalistički određena nacija nema šta da nam kaže u novom mileniju.
Pa ja mislim da je to pitanje samo toga da malo potražimo, a mislim da ćemo suštinski biti na neki pozitivan način prisiljeni da to uradimo, i jedni i drugi.
Apsolutno.
Da, jer ako se ne povežu s nama koji imamo ipak malo ozbiljniju recepciju pop kulture nego oni, barem kroz ovih 30 godina,
apsolutno,
oni će možda biti osuđeni da opstanu kao Grci, recimo, koji imaju ogromnu pasivnu recepciju, ali čija je kreativna recepcija pop kulture skoro nikakva.
Apsolutno, apsolutno. Ja mislim da je to potpuno tačna observacija i da jedino što, naravno, uvek je razlika između, na primjer, Grka i Rusa u tome što ja pretpostavljam da jedna nacija koja ima, ne znam, 150 ili 200 miliona ljudi u svom okrilju, da je gotovo nemoguće da ona ne izvrši neku ozbiljnu transformaciju na planu globalne kulture, i da u tom smislu se ne treba bojati za njih, bez obzira da li one uspije da se povežu sa nama, da, ili sami sa sobom, ili
nešto će uraditi.
Nešto će uraditi.
Dobro, hvala mnogo.
Hvala i tebi.
S Bogom, vidimo se.
Bogom.
Čitamo odlomak pod nazivom Šesta monarhija iz knjige Rusija i svjetska katastrofa autora Igora Šafarevića. A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega, a potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svoj zemlji, a četvrto carstvo biti tvrdo kao gvožđe. A u vrijeme ovih carstava Bog će nebesni podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ovako je prorok Danilo objasnio san cara Nabuhodonosora. Prema standardnom tumačenju ovdje se podrazumijevaju Vavilonska monarhija Nabuhodonosora, Persijska monarhija, Makedonska i Rimska. Peta monarhija je po jevrejskom tumačenju buduće carstvo Mesije, a prema jednoj staroj hrišćanskoj tradiciji to je carstvo Isusa Hrista. Na zapadu se ponekad govori da je tamo sada svih ovih pet monarhija smijenila šesta, vladavina štampe. Zato štampu i uopšte mas mediji nazivaju šestom monarhijom. Ali ako na zapadu mas mediji zaista vladaju, kao Nabuhodonosor, nad sinovima ljudskim, zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim, kod nas su sve do nedavno oni bili potpuno potčinjeni svemoćnom aparatu. Novinari i urednici su postavljeni kao činovnici i bili su odgovorni samo pred nadležnima radi kojih su i pisali. Međutim, za posljednjih nekoliko godina sve se kardinalno izmijenilo. Uloga mas medija postala je sasvim drugačija, čak i suprotna pređašnjoj. Šta ih sada pokreće? Kakav je mehanizam njihovog funkcionisanja? Niko ko prati našu štampu, radio i televiziju, čini mi se, ne dijeli idealistički pogled da oni prosto predstavljaju stvari kakve jesu ili pluralistički odražavaju sva mišljenja. Iz jednog istog broja novina može se saznati da je televizija otkazala nastup jednom kandidatu za deputata da ne bi oštetila druge kandidate, ali je prenijela nastup njegovog suparnika. Zatim, kako je literaturna gazeta odbila da štampa program kandidata književnice, jedna tačka programa nije zadovoljavala časopis. A ako je Leningradska smjena publikovala intervju gdje se učesnici šestog plenuma Saveza pisaca nazivaju šljamom, možemo biti sigurni da o organizaciji April ona govori s najvećim uvažavanjem. Lako je primijetiti da ogromna većina naših mas medija izražava jedan te isti skup gledišta koja su međusobno tijesno povezana. O raznovrsnim pitanjima kao što su da li treba izuzeti prihode sive ekonomije, da li treba slobodno prodavati zemlju itd., pa sve do odnosa prema seksu u bioskopima ili do vrednovanja poezije Brodskog, možemo čuti po pravilu veoma slična mišljenja s neznatim odstupanjima. Niko ne može da objasni kako i ko odlučuje da se upravo ovaj kompleks ideja nameće narodu i to za njegove pare. Neće se valjda ozbiljno povjerovati da stvar ovdje rješava slobodna konkurencija, tiraž. Treba prvo dobiti sredstva, štampariju, papir, tek onda nastaje tiraž, a ne obrnuto. Što se tiče televizije, tu je stvar još jasnija. Pitanje o tendenciji koje se pridržavaju mas mediji ne rješava se ni glasanjem, niti od strane nekog organa koji bi bilo moguće kritikovati. To čak ne rješava ni organ kojeg je zabranjeno kritikovati, kao što je nekad bilo. Čak i to bi bilo shvatljivo, makako to bilo neprijatno. Kod nas se sve ovo rješava unutar nekog sloja, informatička specijaliste za rad sa mas medijima, koji ne samo da nema nikakve moralne odgovornosti, nego ga je nemoguće čak tačno odrediti. Sada, kada je toliko krvi proliveno u Zakavkaziju i u Srednjoj Aziji, niko se više ne može ni sjetiti ko je moralno odgovoran za rasplamsavanje duha separatizma, za nametanje klišeja migranti, okupatori i diktat centra. Ko bi tragao za koncima ovih nevidljivih agitatora? Svi osjećaju da su mas mediji kolosalna sila, a naročito televizija. Ona djeluje na ljude svih slojeva. Čak ni pismenost nije nužna. I to Bože pokazuje sam život. Direktno u stan dolazi sabesjednik ili neki poseban sabesjednik. Njemu ne možeš protivriječiti, ne možeš mu postaviti pitanje. U knjizi je moguće makar prelistati prethodnu stranicu. Ovdje je nemoguće provjeriti šta je govorio prije nedjelju dana. Ovdje je mogućan dijalog, ali naročit, na ekranu. postavljaće se pitanja koja je sankcionisao urednik, a vaspitanje pomoću slika, ritma pjesmica od malena privikava na određeni stil života. U suštini televizija proizvodi vještački svijet koji ljudi prihvataju kao naš realni svijet. Pretpostavimo da postoji praksa pripajanja elektroda na čovjekovu lobanju i uticanja na njegovo ponašanje putem nadražaja izvjesnih dijelova mozga. Svi bi se složili oko zahtjeva za skrupuloznom, odgovornom kontrolom takve prakse. A uticaj mas medija nije ništa manji. Kod nas socijalni sloj koji ovo vodi već pretjerano i agresivno reaguje na bilo kakav pokušaj društva da ga kontroliše. Primjer, reakcija na pokušaj Saveza pisaca da utiče na izbor urednika novina i časopisa koji su organi ovog Saveza. Želja da se stave pod kontrolu mas medije i odbijanje da se pod društvenu kontrolu stavi KGB ili armija u ustima jednih te istih ljudi zvuče kao jednako teške optužbe. A situacije su zapravo srodne. Očito smo se dotakli najvažnijih problema našeg društva. Ne govori se slučajno narodu, u čijim je rukama kutija, televizija, taj ima i vlast. A u čijim je ona rukama? Da bi ovo razjasnili, bilo bi potrebno detaljno sociološko istraživanje i analiza funkcionisanja mas medija u novim uslovima. Ovakva istraživanja nisu mi poznata, a sumnjam i da ih ima. U svakom slučaju nema objavljenih. Ali evo šta ovdje može da pomogne. Ovaj problem nije specifično naš. Mi smo se posljednjih godina našli u položaju u kome se Zapad nalazi tokom mnogo desetljeća. A tamo postoji interesantna sociološka istraživanja, prikupljenje veliki činjenički materijal. Koristeći se njime, moguće je po analogiji donekle razjasniti našu situaciju. Ovim metodom želim da se poslužim. Nadalje će biti razmotrena dva modela, dva primjera funkcionisanja mas medija. Slijedi dio iz knjige Rusija i svjetska katastrofa, i to odlomak u kome se razmatraju dva modela, dva primjera funkcionisanja mas medija. Slijedi drugi model zapadne emisije za SSSR, odnosno Glasovi. Još prije 10 godina, probijajući se kroz prigušivanje, ruske emisije zapadnog radija donosile su bez sumnje veliku korist. One su donosile drugačija gledišta, činjenice, drugačiju propagandu. Na primjer, samo preko njih smo mogli da saznamo o djelima Aleksandra Solženjicina. A jednostavna prisutnost drugačijeg gledišta već je hranila misao. I sada su dragocjene njihove religiozne emisije, naročito u oblastima gdje je veoma malo ili uopšte nema hramova. Sam sam vidio na Karpatima kako su seljaci, unijati, uključivali prijemnike, na koljenima vršili službu koja se emitovala iz Vatikana. Ranije su korisne bile emisije o našoj postevolucionarnoj istoriji, premda su uvijek bile veoma oprezno intonirane, ostavljajući u sjenci osjetljivije događaje poput strijeljanja u Novočekarsku. Sada one zaostaju za našom štampom i po temeljitosti i po uvjerljivosti. Klišeji svojstveni zapadnim mas medijima, takvi kao SSSR, Stara Rusija u novom obličju, pojavljuju se sada na široko. Najprimitivnije krilatice se upijaju hipnotički, putem ponavljanja bez argumenata. Naprimjer, SSSR, posljednja kolonijalna imperija i naravno triumfalno raspad, dezintegracija, kraj imperije. I pri svom proklamovanom pluralizmu nijednom nisam čuo da je neko ne osporio, već makar zatražio da se objasni zašto je kolonijalna, zašto je posljednja, pošto se imperija višestruko stalno povezuje sa rusifikacijom, ruskim velikodržavnim šovinizmom, jasno je da je kolonijalna imperija ruska. Ali to je neka čudna imperija gdje se svake godine iz metropole u kolonije prelivaju desetine milijardi rubalja, a metropola je isisana do granice siromaštva. Gdje pri zapošljavanju Rus nema nikakvih prednosti pred Gruzicem, Jermeninom ili Tidžikom, gdje se miješani brakovi ne osuđuju. I na kraju, imperija koja je stvorena pod neprekidnim ukorima na adresu ruskog velikodržavnog šovinizma. No dobro, neka je imperija, ali zašto je posljednja? Zašto tada nisu kolonijalne imperije, Kina ili Indija, gdje su, na primjer, predstavnici pobunjaničke nacionalne manjine nedavno ubili premijera, na kraju čak Gruzija? A ovakvim krilaticama koje ne mogu da izdrže elementarnu logičku analizu, krcate su emisije zapadnih radiostanica. Naravno, interesantne su i emisije u običnom, nepolitizovanom maniru o životu, kulturi drugih zemalja, tim više što su izvještaji o njima bili, a i danas su, nepotpuni i jednostrani. Ali ovdje je situacija donekle čudna. Svako bi želio da sazna o novim dijelima zapadnih pisaca, kompozitora, a i o klasicima, što je moguće više. A Glas Amerike, na primjer, ne sumnja u našu zainteresovanost za zapadnu kulturu, samo on tu kulturu shvata nekako neočekivano i specifično. Na primjer, sovjetska omladina strasno stremi zapadnoj kulturi u cijelom dijapazonu, od pop muzike do džinsa. Uvjeren sam da je ovo samo dijapazon redakcije za kulturu radio stanice, a ne cijelog zapada. I tim prije to nije dijapazon interesa naše omladine. Ali mi slušamo, na primjer, o predstavi koja je imala izvanredan uspjeh na Broadwayu, gdje je režiseru pošao za rukom da sjedini legendu o doktoru Faustusu s omiljenom američkom igrom bejsbola. Ili o baletu U vodi 20. vijek, gdje je svako desetljeće predstavljeno za to vrijeme modernim igrama i odjećom, gdje su naročito uspjele 20. godine s Charlestonom U vodi. Takvo prikriveno varvanstvo se predstavlja pod nazivom kulturnog života Njujorka i emituje se tonom očigledne superiornosti s vrha do dna za Rusiju. Neproporcionalni uticaj emigranata uveliko iskrivljuje rad zapadnih radiostanica koje izvještavaju na ruskom. Ali postoji jedna naročita radiostanica čija je djelatnost potpuno usmjerena od strane emigranata. Ona ima mnogo obećavajući naziv Sloboda. Na početku emitovanja se saopštava da radio stanicu finansira Kongres Sjedinjenih Američkih Država. To je moguće primijetiti i po njenim izvještajima. Ako se na Glasu Amerike može čuti o nekim teškoćama koje postoje u Sjedinjenim Američkim Državama u obrazovanju, u vezi s delikvencijom ili narkomanijom, onda se na Slobodi Sjedinjene Američke Države predstavljaju kao apsolutni ideal društvo sveopšte sreće. Svojevremeno je u novinama Literaturna Rosija o emitovanju radio stanice Sloboda bio posvećen izvanredan članak novinara iz Istočne Njemačke. M. Nazarova, koji je jedno vrijeme sarađivao s njom. Pitanje mi se čini veoma važnim i ja želim da nastavim ovdje njegovo razmatranje. Svakodnevno radio stanica Sloboda izvještava 24 sata dnevno na ruskom i čuje se u cijeloj zemlji. Njene emisije su krajnje politizovane, ne može se uporediti sa ostalim zapadnim radio stanicama. Slušao sam je često, zapisivao sam najšokantnije izjave i stekao sam utisak da se glavni sadržaj emisija sastoji u izboru činjenica, formiranju raspoloženja koje na ovaj ili onaj način doprinosi rasulu, raspadu naše zemlje. Kao super pojačivač, takva radio stanica preobraća pojedinačnu činjenicu u masovnu pojavu. Na primjer, čovjeku u Irkutsku ili Tomsku zove telefonom Minhen, naš izvještač iz Tomska saopštava. Iz Sibira se izvozi puter, nećemo dati naš puter. A ljudi u Krasnojarsku ili Omsku, čija djeca zaista i ne vide puter, pune se zlobom jer naravno neće poći da provjeravaju da u Volgoldi nema putera, ni volgotskog, ni bilo kojeg drugog. Kada su u Estoniji štrajkovali oni koji govore ruski, a zapravo ukrajinski i bjeloruski radnici, protestujući protiv diskriminatornog izbornog zakona, Sloboda je objašnjavala ove štrajkove rovarenjem iz Moskve. Potpuno isto kako su u našim novinama svojevremeno nazivali Aleksandra Solženjicina i Andreja Saharova agentima CIA. Postoji mnogo tamnih mrlja u našem životu, ali ako o njemu formiramo predstavu po emisijama Slobode, ispostavit će se da u njoj i nema ničeg drugog. Formira se fantastična predstava o narodu koji živi životom bez jedne jedine svijetle tačke, obespravljen, ugnjeten, ubijedine, uhranjen, divlji, ogorčen i surov. Nije jasno samo zašto se svi građani ove zemlje nisu povješali. Jednom riječju, tačna kopija one slike zapadnog života koju smo još nedavno mogli steći iz naše štampe. U rušilačkom porivu koji nadahnjuje urednike radio stanice Sloboda osjeća se dubok emocionalni zov, nešto što je davno izraženo riječima kako je slatko otadžbinu mrzjeti i žudno čekati njenu propast. Oficijalna pozicija redakcije Slobode glasi da su oni idejni protivnici komunističkog jednopartijskog režima u našoj zemlji, ali u žaru njihovih osjećanja izlazi na vidjelo mržnja, kao što je govorio Dostojevski, prirodna, fizička, zbog klime, zbog polja, zbog šuma. Ovo se potvrđuje i time što postoji objekt njihove mržnje, koji ne nailazi na samilost potpuno nezavisno od društvenog uređenja, ni prije, a ni poslije 1917. godine, to je ruski narod, Rusija. Vidjeli smo, na primjer, kako se krivica za teror, kolektivizaciju, glad pokušava prebaciti na Ruse. Pod osudu potpada čak cijela ruska kultura. U seriji emisija Ruska ideja, predavač filosof postavlja pitanje smjelo, globalno, može li se ruska kultura smatrati visoko razvijenom ako je ona potpuno literaturocentrična. Naravno, odgovor je negativan. Ova kultura orijentiše život na literaturni mit. Šta su propovjedali slovenofili, a za njima i klasici ruske literature? Antiistorijezm. Od rata i mira do crvenog točka. Odbojnost prema politici, prema formalno legalističkim opredjeljenjima društvenog života. A klasici koje literature su ih voljeli? Balzac, Dickens. I na kraju posljednji klin u kovčeg, prenebregavanje zasebne ličnosti koja je izdvojena iz konteksta ovog kolektivnog života. Odricanje ličnosti samog prava da traži istinu. Upravo ovim prenebregavanjem zasebne ličnosti očevidno su i rođeni Akakije Akakijević, Marmeladov, Ana Karenjina, Ivan Desanović i Ivan Afrikanić. A Pierre Levin Raskolnikov, Ivan Karamazov, zaista koja je druga literatura objedljivije odricala samo pravo da se traži istina? I kakve emocije treba da zaslijepe oči da bi se slično govorilo? Ali autor ide dublje. Literatura je za njega samo ispoljavanje narodne svijesti. Ruska svijest je u principu idealistička i utopijska. Zapadni mas mediji ukazuju na pravac u kome s velikom brzinom streme naši. To je jedna veoma vjerovatna varijanta naše budućnosti i tim prije za nas dragocjena kao pouka. Sada jedni na druge već veoma liče. Naprimjer, napadi američkih radikala preko mas medija na administraciju u vrijeme vijetnamske krize očito su prevazilazili osudu ovog konkretnog rata. Ogorčenje je izazivalo to što Amerikanci mogu da smatraju sebe velikom nacijom koja ima svoju misiju u svijetu. To je varijanta prigovora o imperijalnom mišljenju koja je toliko popularna sada kod nas. Hutchinson je pisao, pogledajte filmove koji ismijevaju vladu, ima ih mnogo, a filmovi koji je ocjenjuju pozitivno, ima ih malo ili ih uopšte nema. Pogledajte filmove koji ismijevaju policiju, ima ih mnogo, a filmovi koji je ocjenjuju pozitivno, malo ih je ili ih uopšte nema. Pogledajte filmove koji osuđuju američko društvo, ima ih mnogo, a filmova koji ga ocjenjuju pozitivno, malo ih je ili ih uopšte nema, itd. Sjedinjene Države su bile negativno predstavljene u ozbiljnim filmovima 70. godina. Efron navodi riječi nekoliko kritičara. Ozbiljni, radni ljudi koji ne teže neredu, to su zaboravljeni ljudi televizije. Na ekranu ih nećete vidjeti. Na televiziji dajemo publici potpuno negativnu sliku života i to tako ubjedljivo da ona osakaćuje njihov moral, baca ih u očajanje. Znam da je ovo izopačenje traumiralo ljude. Ono i mene traumira i plaši. Često pomislim, za ne umire sve što volim. Čini se da im nedostaje jedan termin koji smo mi pronašli, černuha, da bi se misao izrazila kratko. Riječ iz ruskog slenga koja objedinjuje negativne aspekte života, crnjak. Mas mediji upućuju ljude na to šta je važno, a šta treba prenebreći, šta je dobro, a šta loše i imaju uticaj takvih razmjera kakav je nekada imala crkva. Ali taj uticaj je potpuno drugačiji po duhu. U pravoslavnoj crkvi se do 17. vijeka čak crkvena propovijed smatrala suviše bezličnom. Prihvatalo se samo djelovanje od srca ka srcu, od duhovnog oca ka sinu. Snaga mas medija s pravom se naziva masovnom. Svako njeno ispoljavanje ima za cilj da obuhvati što je moguće više ljudi, a kao ideal sve. Zato se ona obraćaju onim dijelovima psihe koji su zajednički svim ljudima, stimuliše ova svojstva i guši individualnost, osobenost ljudi. Na zapadu su često upoređivali djelovanje mas medija s Pavlovljevim psom, čiji se želučani sok luči na zvuk zvona. Ovakvo omalovažavanje individualnosti naziva se menticidom, ubistvom misli, po analogiji s genocidom, ubistvom nacije. Na čovječanstvo se ovdje nadvila prijetnja koja nije manja od atomskog rata ili ekološke krize. S takvom opasnošću se sada susreće naše društvo. Ona je dublje skrivena i u sebi krije potencijalno više od pogubnih mogućnosti nego što je to bio slučaj u dirigovanoj, monotonoj, plitkoj propagandi proteklih decenija. Tanan prodor u dubinu svijesti za koja su sposobni savremeni mas mediji može se uporediti jedino sa zloupotrebom psihijatrije u represivne svrhe što smo imali u našem iskustvu. Ali ova opasnost koja se iznenada nadvila jeste cijena za neočekivani dar sudbine za to što su propali spoljašnji kontrolori naše misli. Zadatak se i sastoji u tome da ne izgubivši ovo dobro izbjegnemo opasnost koju ona nosi i koja je na primjeru Zapada jasno vidljiva. U rukama našeg društva se neočekivano našla izvanredna sila. Oni koji mogu da njome bez kontrole operišu, postaju istinski gospodari života. Kakva je to radost za nas? Da zamijenimo jednu ideološku kontrolu drugom, da promijenimo gospodare naših mozgova i duša. Zar smo obavezni da budemo podanici, robovi ove šeste monarhije? Upravo sada kada se život pomjerio s mjesta, dok je još uvijek plastičan i nije se ukalupio u jasne forme, postoji šansa da nađemo izlaz, da povežemo slobodu izražavanja misli sa slobodom od informacionog manipulisanja. S genijalnom prozorljivošću, mučno pitanje našeg vijeka bilo je anticipirano još dok su se svi mas mediji svodili samo na štamparsku mašinu, a tiraži se mjerili hiljadama, a ne milionima. Nikakva vlast, nikakva uprava ne može da se odupre razornom djelovanju štamparskog stroja. Misao. Velika riječ. Šta čini čovjekovu veličinu ako ne misao? Neka ona bude slobodna kao što treba da budu slobodan čovjek u granicama zakona pri potpunom očuvanju zahtjeva koje je društvo postavilo. Kakve zahtjeve sada postavlja društvo pred mas medije? Kako da ih očuvamo? Na ova pitanja treba da nađemo odgovore. Uostalom, kao i cijelo savremeno čovječanstvo. Današnje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja slušamo prevod pjesme Heroes sa istoimenog albuma Davida Bowie.
Djeca apokalipse.
Ja ću biti kralj. I ti ćeš biti kraljica. Čak i ako ih ništa ne otjera, možemo ih pobijediti samo za jedan dan. Možemo biti heroji samo za jedan dan. I ti možeš biti zla. I ja ću se opijati stalno jer mi smo ljubavnici. I to je činjenica. Mi smo ljubavnici. I to je to. Iako nas ništa ne može držati zajedno, mogli bi samo ukrasti vrijeme. Samo za jedan dan možemo biti heroji, zauvijek i uvijek. Šta kažeš na to? Želio bih da možeš da plivaš kao delfini, kao što delfini plivaju. Čak i ako nas ništa ne može držati zajedno, možemo ih pobijediti. zauvijek i uvijek. O, možemo biti heroji samo za jedan dan. Ja ću biti kralj i ti ćeš biti kraljica. Čak i ako ih ništa ne otjera, možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti mi samo za jedan dan. Ja se sjećam stajanja kraj zida, puške, pucnje oko naših glava i mi smo se poljubili. Kao da ništa ne može pasti, a stid bio je na drugoj strani. O, možemo ih pobijediti zauvijek i uvijek. Onda možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti heroji. Možemo biti heroji. Možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti heroji. Nismo ništa i ništa nam neće pomoći. Možda mi lažemo. Onda bolje nemoj ostati. Ali možemo biti sigurniji samo za jedan dan. Dok slušamo Heroes, završava se emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koje su realizovali i Ramona Hjovan Čilibrk, Vesna Ključević i Petra Smolović. Zbogom. Just for one day, we can be heroes forever and ever. What you say?
Apokalipsa. apokalipse.